Μονοποιείτε εσείς τις επιχειρήσεις. Πού θα πάνε να δουλέψουν τα παιδιά της τεχνικής εκπαίδευσης, εάν δεν πάνε στις επιχειρήσεις? Πού θα βρουν δουλειά? Ή παραδείγματα άλλων χωρών, π.χ. σου λένε στη Γερμανία, στην Ελλάδα το 82% σπουδάζει στα ΕΗ και τα ΤΕΗ. Όλοι οι επιστήμονες θα γίνουν. Στη Γερμανία μόνο το 12%. Έχουμε και εμείς επιστήμονες και δεν έχουμε υδραυλικούς, ξέρω εγώ. Δεν έχουμε... Είναι επιχειρήματα που τα αναφέρουν και τα επαναφέρουν διαρκώς. Συνάδελφοι, αυτό είναι μεγάλος μύθος. Η εκπαίδευση ήταν, είναι και θα είναι συνδεδεμένη με την παραγωγική διαδικασία. Σε οποιοδήποτε σύστημα, σε οποιαδήποτε εποχή. Και όταν υπάρχει ψαλίδα, να το πω έτσι, απόσταση, τότε προσαρμόζεται βία η εκπαίδευση στην παραγωγική διαδικασία. Άρα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να συνδεθεί η τεχνική εκπαίδευση με την παραγωγή. Το πραγματικό ερώτημα είναι σε ποια παραγωγή, ποιος εργαζόμενος, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του. Και εκεί είναι η γραμμή αντιπαράθεσης που πρέπει να έχουμε και με την κυβέρνηση, αλλά και με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, θα πούμε παρακάτω. Στη συγκεκριμένη παραγωγή, καπιταλιστική όπως θέλετε πείτε την, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σε αυτή τη φάση εκτιμάει το κεφάλαιο ότι δεν έχει ανάγκη έναν εργαζόμενο ο οποίος ακόμα και στην τεχνική λέω εκπαίδευση είναι καταρτισμένος ολόκληρα στην ειδικότητά του, μπορεί και να παρακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης βέβαια που κρύβεται από πίσω κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Εκτιμά ότι είναι προς το συμφέρον ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων από μικρή ηλικία να οδηγηθεί στην κατάρτιση, η οποία σε επιφανειακό επίπεδο, να το πω έτσι, σχέση με την ειδικότητά του. Οπότε να βγει ένας εργαζόμενος αναλώσιμος, ο οποίος θα έχει χαμηλές απαιτήσεις, χαμηλές αμοιβές, θα είναι ευέλικτος και αναγκαστικά θα χρειάζεται να επανακαταρτίζεται για να μπορεί να παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη. Θα έχει δηλαδή μια ευκαιριακή, να το πω έτσι, σχέση με τη δουλειά και θα περνάει περιόδους ανεργίας, επανακατάρτισης και πάλι εργασίας. Αυτά όλα βρίσκονται στη Λευκή Βίβλο για την Παιδεία από το 1992 και σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση και είναι το πρώτος άξονας του νομοσχεδίου. Καθιερώνεται και το λένε μέσα στο επίπεδο 3 στην Ελλάδα, είναι τα 8 επίπεδα προσόντων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πρώτο επίπεδο δημοτικό, δεύτερο γυμνάσιο, τρίτον μεταγυμνασιακές τεχνικές σχολές κατάρτισης, τέταρτο είναι το λύκειο, είτε πάλι είτε γενικό, πέμπτο επίπεδο είναι τα ΙΕΚ ή τη μαθητεία των ΕΠΑΛ, έκτο ΑΕΗ, έβδομο έβδομο μάστερ, 8ο διδακτορικό. Το επίπεδο 3 δεν υπήρχε θεσμοθετημένο στην Ελλάδα, έτσι ξεκινάει και το νομοσχέδιο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εγκαθιδρύει τις επαγγελματικές σχολές κατάρτισης, σχολές δηλαδή μεταγυμνασιακές, σε ένα χώρο μαζί με τις ΕΠΑΣ του ΑΕΔ, όπου εκεί πέρα ανήλικος ακόμα μαθητής σε μικρή ηλικία, στα 14-15 χρόνια, θα οδηγείται σε μια επιφανειακή κατάρτιση, θα αποσχολιοποιείται, θα σταματήσει δηλαδή να έχει το χαρακτήρα του σχολείου, να κάνει μαθήματα γενικής παιδείας, να παρακολουθεί στο σχολείο πράγματα και βέβαια οδηγείται και στην ανήλικη εργασία από τα 15 χρόνια, αφού οδηγείται σε μια τύπου, να το πω έτσι, πρακτική άσκηση βορρά στην εργοδοσία. Γιατί μην πήγα αυτό στην Κεφαλονιά, ο 15ης θα πάει στο ξενοδοχείο, θα μαθαίνει την ειδικότητά του και δεν θα βαράει λάτζα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το νομοσχέδιο έρχεται με αυτά τα χαρακτηριστικά, ταυτόχρονα με την έκθεση Πισαρίδη, αλλά και τις αναδιαρθρώσεις που επίκειται σε σχέση με τις σχολογικές συμβάσεις εργασίας, με το σπάσιμο του οκτάωρου, με την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Άρα λοιπόν, ο πρώτος βασικός άξονας του νομοσχεδίου είναι να δημιουργήσει εκείνες τις δομές, έτσι ώστε να βγαίνει ένας 15άρης από νωρίς την κατάρτιση, να εγκαταλείπει το σχολείο επί της ουσίας, να καταρτίζεται επιφανειακά και να ρίχνεται βορρά από ανήλικος ακόμα στα χέρια των εργοδοτών και να μπαίνει σε ένα κυκαιώνα στον εργασιακό του βίο επανακαταρτήσεων, απασχόλησης, ημιαπασχόλησης, ανεργίας, προγραμμάτων και τα ρέστα. Το δεύτερο που επιδιώκουν, υπάρχει ευελιξία σε σχέση με τα προγράμματα ειδίκευσης, κατάρτισης, σε σχέση με τις τεχνικές σχολές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και για τα τρία επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και το 3 που είπαμε πριν με τα γυμνασιακές σχολές και το 4 απόφοιτη ΕΠΑΛ και το 5 η ΕΕΚ, η απόφοιτη μαθητείας, θεσμοθετούνται περιφερειακά συμβούλια και κεντρικό συμβούλιο, τα οποία παρεμβαίνουν άμεσα στα αναλυτικά προγράμματα, στις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύσσει ο μαθητής, με βάση τις ανάγκες της οικονομίας της περιοχής. Και εδώ το λέξε διάτροπα. Π.χ. στην κεντρική Μακεδονία θα κάνουμε ενέργεια, στις Κυκλάδες θα κάνουμε τουρισμό. Δηλαδή θα βάζουν χέρι στα προγράμματα των τεχνικών σχολών και των ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ, προκειμένου να ικανοποιούν τις εφήμερες ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτό έχει δύο επιπτώσεις. Το ένα ότι βγάζουν από φύτους μιας χρήσης, δηλαδή εκτιμάρε παιδί μου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων ότι για την επόμενη πενταετία θα ανοίξουμε στον τουρισμό δουλειά. Ανοίγουν ειδικότητες, τουριστικά επαγγέλματα, κλείνουν οι υπόλοιπες. Σκάβουν και βρίσκουν πετρέλαιο, για παράδειγμα, και πάει μια πετρελοπηγή. Ανοίγουν ειδικότητα μηχανικών. Απ' τη μία λοιπόν δημιουργεί εργαζόμενους μιας χρήσης, απ' την άλλη απαγορεύει στην ουσία από παιδιά να διαλέξουν την ειδικότητα που θέλει. Γιατί για παράδειγμα μπορεί ένα παιδί που είναι στην Κεφαλονιά να θέλει να γίνει ψυχτικός. Αν εκτιμά το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι αυτή η ειδικότητα δεν ταιριάζει με τις ανάγκες της οικονομίας της περιοχής, δεν θα υπάρχει. Το τρίτο ζήτημα είναι η διαφοροποίηση έντονη στην τεχνική εκπαίδευση. Από τη μία σπρώχνει ένα μεγάλο κομμάτι στη μεταγυμνασιακή κατάρτιση, απ' την άλλη ένα κομμάτι των ΕΠΑΛ, εντάξει δεν είναι και σωστός όρος elite, να το πω έτσι, το ελιτοποιεί, να το πω κάπως τέλος πάντων, φτιάχνοντας τα λεγόμενα πρότυπα ΕΠΑΛ, όπου βάζει και φίλτρο, θα απαιτείται δηλαδή συγκεκριμένος βαθμός γυμνασίου για να μπει ο άλλος στο πρότυπο ΕΠΑΛ, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας. Το να πηγαίνει ο άλλος σχολείο με βάση τον τόπο κατοικίας, αυτό διασφαλίζει ως ένα βαθμό την ομοιογένεια, να το πω έτσι, του σχολείου. Δεν υπάρχει, γιατί σε μια ταξική κοινωνία άλλα παιδιά πάνε στο Περιστέρι, στο ΕΠΑΛ, άλλα πάνε στην Κηφισιά. Αλλά το να μην διαλέγεις, για παράδειγμα, τη σχολή σου, διαφυλάτεις το ενιαίο στον τρόπο που ο άλλος συμμετέχει στο σχολείο. Όταν πας στη λογική ότι επιλέγω με βάση το βαθμό του γυμνασίου ακόμα και στα ΕΠΑΛ, αυτό θα το δούμε αναλυτικά σε επόμενη εκδήλωση, θα κάνουμε για την αξιολόγηση. Και τι σημαίνει αξιολόγηση και πώς πήγε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μην σας κουράσω σε μια άλλη εκδήλωση. Όταν όμως βάζεις σαν προϋπόθεση το βαθμό του γυμνασίου και διαλέγει και ο μαθητής που θα πάει με βάση αυτό, εκ των πραγμάτων φτιάχνονται κάποια ΕΠΑΛ τα πρότυπα που είναι τα καλά, να το πω έτσι, και υποβαθμίζονται όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτά τα ΕΠΑΛ βέβαια θα υπάρχει άμεση σύνδεση με τις επιχειρήσεις, θα υπάρχει πρακτική άσκηση μία μέρα την εβδομάδα, θα είναι, πώς να το πω, το φιλέτο, να το πω έτσι, για τις μεγάλες επιχειρήσεις να διαλέγουν ένα κομμάτι του δυναμικού που ίσως στην παραγωγή, εντάξει δεν θα είναι και διευθυντικά στελέχη προφανώς, αλλά ίσως στην παραγωγή παίζουν ένα διαφορετικό ρόλο από τον απόφυτο της επαγγελματικής σχολής της μεταγυμνασιακής. Μπορεί να παίζει ένα πιο επιτελικό ρόλο, να το πω έτσι, μπορεί να είναι εργοδικός κάποιος. Η διαφοροποίηση, πέρα από τα πρότυπα ΕΠΑΛ, φαίνεται και στην πιστοποίηση. Ότι το πτυχίο δεν θα αποτελεί αυτοδίκαια, να το πω έτσι, και επαγγελματικά δικαιώματα, θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση από επιτροπή του ΕΟΠΕΠ. Το άλλο μεγάλο κομμάτι που κάνουμε κριτική στο νομοσχέδιο, πέρα δηλαδή από αυτό που είναι το κύριο που είπα πριν, είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης. Η τεχνική εκπαίδευση, παρόλο τα μεγάλα λόγια που λένε, υποχρηματοδοτείται. Στο νέο προϋπολογισμό προβλέπονται 30 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων. Όλη αυτή η διαφημιζόμενη αναμόρφωση, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο επίπεδο, θα στεγάζεται στα ήδη υπάρχοντα εργαστήρια και αίθουσες, που είναι απαρχιωμένα, όσοι στα ΕΠΑΛΤΑ ξέρετε, είναι μέσα π.χ. στα οχήματα με κινητήρες του 80, δεν ξέρω και στην Κεφαλονιά, στην Αθήνα μαζεύουν οι καθηγητές, πάντα παλιά τους αυτοκίνητα και αφήνουν τον κινητήρα και εξασκούνται στα παιδιά, τη στιγμή που οι κινητήρες έχουν προχωρήσει 30 χρόνια μετά. Σκεφτείτε τώρα, ΕΠΑΣΟ ΑΕΔ, ΕΣΚ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, στην ίδια απαρχαιωμένη υποδομή. Το λένε ξεδιάντροπα μέσα στο νομοσχέδιο ότι απαιτείται εξορθολογισμός των εργαστηρίων, των σχολικών εργαστηρίων σε σχέση με τους τομείς, ότι απαιτούνται 5 εργαστήρια για διευθυντή τομέα και αυτό το λένε μέσα, το κάνουμε για να εξοικονομήσουμε χρήματα και βέβαια αφήνουν σαν αντικείμενο κερδοφορίας, να το πω έτσι, επειδή ακριβώς η υποχρηματοδότηση υπάρχει, να επενδύονται οι δυτικά κεφάλαια στην τεχνική εκπαίδευση. Και ένα τελευταίο που δεν μας αφορά εμάς άμεσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά είναι δεικτικό των προθέσεων, στα ΙΕΚ, ενώ υπάρχουν ιδιωτικά ΙΕΚ, το 50% των ΙΕΚ είναι ιδιωτικά, τους δίνει τη δυνατότητα με κατατακτήριες εξετάσεις να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Που ξέρετε πολύ καλά στα πανεπιστήμια τι σημαίνει κατατακτήριες εξετάσεις. Μην πω και καμία κουβέντα για κανένα γνωστό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, που είναι φιλέτο δωράκι για τους ιδιώτες. Αντίθετα, στα δημόσια ΙΕΚ βάζει φραγμούς, λέει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη πρέπει να έχουν πάνω από 250 μαθητές να υπάρχουν και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός από τις απομακρυσμένες περιοχές, τις δυσπρόσιτες, πρέπει να έχει το ΙΕΚ πάνω από 100 μαθητές. Πρακτικά δηλαδή βάζει φραγμό, κλείνει πολλά δημόσια ΙΕΚ, ούτως ή άλλως το 50% είναι ιδιωτικά και τους δίνει και το τυράκι ο απόφυτος με κατατακτήρες να μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Συνάδελφοι, για να μην σας κουράζω, γιατί λέω το βασικό είναι να γίνει συζήτηση. Όλο αυτό που περιγράφουμε είναι μια νεοφιλελεύθερη αιμονή της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιες δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ που υπάρχουν ακόμα στους εκπαιδευτικούς. Συνάδελφοι, πιο ξεκάθαρο στο νομοσχέδιο δεν μπορεί να γίνει. Λέει, ο σκοπός που κατεβάζουμε αυτό το νομοσχέδιο είναι για να εναρμονιστεί η νομοθεσία της χώρας μας με τις οδηγίες του ΟΣΑ και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι αλλαγές που περιγράφουμε τώρα διαχρονικά προσπαθούν στην Ελλάδα να περάσουν τα τελευταία 20 χρόνια και κάθε κυβέρνηση πιάνει το νήμα από την προηγούμενη. Το παράδειγμα της μαθητείας είναι ενδεικτικό, που στο νέο νομοσχέδιο κρατάει αυτούσια την νομοθεσία που υπήρχε από το ΣΥΡΙΖΑ, η επιδότηση αναμαθητή, όλα αυτά που υπήρχαν. Εδώ, συνάδελφοί μου, γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε ότι ακολουθούν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σημαντικό να μελετήσουμε και τι γίνεται στις κεντρικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την εκπαίδευση. Τα παραδείγματα της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας για την κεντρική κατεύθυνση που είπαμε να υπάρχει ταξική διαφοροποίηση των μαθητών από μικρή ηλικία και να αποσχολιοποιούνται από τα 15 ακόμα χρόνια και να πηγαίνουν στην κατάρτιση ένα τμήμα αυτών είναι ενδεικτική. Στη Γερμανία, σε ηλικία 11 ετών, το Συμβούλιο του Σχολείου προτείνει έως επιβάλλει στο μαθητή σε ποιον από τους τρεις τύπους λυκείου θα πάει. Είναι το Hauptschule που είναι το αντίστοιχο τεχνική, το τεχνικό λύκειο, είναι το Realschule που είναι ένα λύκειο γενικού ενδιαφέροντος, όπου τα παιδιά εκεί πέρα μπορούν να μπουν σε σχολές όπως είναι τα ΙΕΚ τα δικά μας, και είναι και το Gymnasium που είναι εξετάσεις Abitur, ένα διετές προπαρασκευαστικό πρόγραμμα σκληρό για να μπουν στα πανεπιστήμια. Από την ηλικία των 11 ετών.
Χίλια, συγγνώμη παιδιά, έχει πάει ο μικρός και κλαίει, πρέπει να φύγω, εντάξει.
Ωραία, χίλια. Ωραία. Συνάδελφέ μου, χάρηκα για την γνωριμία.
Χίλια, έρχομαι μικρό.
Ναι, λοιπόν. Στη Γαλλία αντίστοιχα, όπως και στη Γερμανία, υπάρχει τετραετές γυμνάσιο και αμέσως μετά οδηγούνται οι μαθητές είτε στην τεχνική εκπαίδευση είτε σε ένα τριετές λύκειο στο οποίο υπάρχει διετές πάλι σκληρό προπαρασκευαστικό πρόγραμμα που κάνουν τα παιδιά 2-3 μαθήματα, το International Baccalaureate και ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα, προκειμένου να μπουν στο πανεπιστήμιο. Και στην Αγγλία πάλι, από 5 έως 16 χρονών η δημόσια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Το 2008 πέρασε νομοθεσία στην Αγγλία που λέει ότι μέχρι τα 18 είναι υποχρεωτική παραμονή σε δομές όμως τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Δηλαδή από τα 16 χρόνια και εκεί μπορεί ο μαθητής να φύγει από το σχολείο επί της ουσίας και να παρακολουθήσει μη τυπική εκπαίδευση που είναι πρακτική άσκηση, όλα αυτά που λέγαμε πριν. Όλα αυτά έχουν συμβεί στην Ευρώπη την τελευταία 20ετία και κυρίως τη δεκαετία από το 2000 μέχρι το 2010. Με κυβερνήσεις τι δεν πήγαν στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αγγλία, σοσιαλδημοκρατικές. Σρέντερ, έτσι είναι, Τόνι Μπλερ στην Αγγλία. Δηλαδή είναι στρατηγική που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρόνια τώρα. Στην Ελλάδα προσπαθεί με μια διαφορά, να το πω έτσι, να περάσει χρονική δεκαετία και για άλλους λόγους και κοινωνικούς και οικονομικούς. Άλλη παραγωγική βάση της Γερμανίας, για παράδειγμα, και της Γαλλίας και άλλη της Ελλάδας. Αλλά είναι η γενική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθούν να την περάσουν όλες οι κυβερνήσεις. Ανεξάρτητα είναι σοσιαλδημοκρατικές, φιλελεύθερες με φιλελεύθερες. Και λέω και πάλι δεν είναι τυχαίο ότι στη χώρα μας όλοι οι υπουργοί παιδείας, όλοι μα όλοι, με το που αναλαμβάνουν η υπηρεσία λένε 75% πάει στο Γενικό Λύκειο, 25% στο ΕΠΑΛ, στόχος είναι αντιστραφεί αυτό, και όλοι μα όλοι υπηρετούν αυτήν την διαδικασία. Ένα άλλο ερώτημα που μπαίνει και μπαίνει στην κεντρική καμπάνια του Υπουργείου είναι το εξής. Λέει, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση απολύσει ανάγκης να γίνει ελεύθερη επιλογή. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Το να οδηγηθεί ένας μαθητής από τα 15 του έξω από το σχολείο είναι ελεύθερη επιλογή? Και στο κάτω-κάτω είναι προοδευτικό από τα 15 να σταματήσει να παίρνει μαθήματα γενικής παιδείας και να πάει κατευθείαν στην κατάρτιση? Γιατί και στα ΕΠΑΛ, συνάδελφοι, και το ξέρετε, παρόλες τις δυσκολίες, μέχρι και την τρίτη λυκείου, στα γέννη δεν υπάρχει αυτό, στα ΕΠΑΛ μέχρι και στην τρίτη λυκείου υπάρχουν μαθήματα γενικής παιδείας. Κάνει το παιδί φυσική, χημεία στην τρίτη λυκείου, γενικής παιδείας, ιστορία, φιλολογικά μαθήματα, με δυσκολίες, με δυσκολίες. Το παιδί που δουλεύει μηχανικός και ταυτόχρονα στο σχολείο, με δυσκολίες. Και ούτε έχει και την άνεση, να το πω, που έχει το άλλο παιδί που είναι στο Γενικό Λύκειο, να κάνει και 15 φροντιστήρια. Αλλά ότι κάνει μαθήματα γενικής παιδείας μέχρι και τα 18 του χρόνια είναι σημαντική κατάκτηση. Αλλά λέω και πάλι, είναι ελεύθερη επιλογή? Δηλαδή στη χώρα μας, στην τεχνική εκπαίδευση, πάνε τα παιδιά, πώς το πω, των πλουσίων. Και πέρα από τα καραγκιοζηλίκια που τους ξεφεύγουν, όπως αυτό του Μητσοτάκη με τους ψυχτικούς από το Περιστέρι, που είχε γίνει σάλος, κεντρικά δεν ξέρω αν έγινε και στην Κεφαλονιά ο ίδιος σάλος. Αν δείτε την κοινωνικοταξική διάρθρωση των μαθητών της τεχνικής εκπαίδευσης, προέρχονται από τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα. Πιάστε, μετρήστε λίγο τους μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς. Τι ποσοστό υπάρχουν στα δύο ΕΠΑΛ του νησιού στην Κεφαλονιά και τι ποσοστό υπάρχουν στα γενικά λύκεια. Και το οποίο σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα στην Αθήνα, γιατί στην Κεφαλονιά δύο ΕΠΑΛ είναι όλα και όλα, στο Λεξούρι και στο Αργοστόλι, είναι πασφανές. Και δεν είναι μόνο, συνάδελφοί μου, στην Ελλάδα, στο Ευρώπη είναι ακόμα πιο σημαντική αυτή η διαφοροποίηση. Να πω μόνο το εξής παράδειγμα. Στην Αγγλία, που γενικά η στατιστική υπηρεσία εκεί πέρα κάνει δουλειά και γενικά έχουν αυτό το ψώνιο οι Άγγλοι, από έρευνα που κάνανε έχουν καταλήξει στο εξής. Στην Αγγλία, μόλις φτάσει 15-16 ο μαθητής, όπως και στα άλλα συστήματα που είπα πριν, δίνει το γενικό απολυτήριο, το GCSE, και μετά ένα μικρό κομμάτι οδηγείται σε ένα σκληρό πρόγραμμα του A-Level, πάλι που κάνει τρία μαθήματα, όπως και στη Γαλλία που είπαμε πριν, και δίνει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Δεν έχουν καν όλα τα σχολεία το πρόγραμμα αυτό του διαιτητές στο A-Level. Προσέξτε τώρα, στο απολυτήριο του GCSE, το εθνικό, που είναι στην ηλικία εκεί των 15-16 ετών, από A έως C, αυτοί έχουν μια κλίμακα A, B, C, D και τα ρέστα, τα παιδιά που προέρχονται από την εργατική τάξη γράφουν 27% κάτω. Δηλαδή, ενώ γράφει περίπου το 60%, ο μέσος όρος είναι γύρω στο 60% των παιδιών που γράφουν από A έως C, τα παιδιά που είναι από την εργατική τάξη είναι στο 30%. Είναι 27 μονάδες κάτω. Ή τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα A-Level που λέγαμε πριν, που μπαίνει στα πανεπιστήμια, και το πιο σκληρό πρόγραμμα που είναι το SEM, το λένε, που είναι Science, Economy, Science, ναι, Mathematics και Economy, δηλαδή είναι για φυσικές επιστήμες, ιατρικές σχολές, οικονομικά μηχανικούς. Τα παιδιά που προέρχονται από την εργατική τάξη έχουν 2,5 φορές μικρότερη πιθανότητα να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα. Δεν το επιλέγουν καν για να μπουν στα πολυτεχνία στις ιατρικές. Άρα, να αφήσουν τα παραμύθια ότι είναι ελεύθερη επιλογή του μαθητή από τα 15 να πάει και να δουλεύει και να πλένει πιάτα στα μεγάλα ξενοδοχεία της Ακύνθου. Δεν είναι ελεύθερη επιλογή. Εντάξει. Είναι ταξική επιλογή, αναγκαστική, για πάρα πολλά παιδιά. Θα μου πει τώρα κάποιος συνάδελφος, και εμείς τι προτείνουμε? Εμείς και ως ταξικό κίνημα, συνάδελφοί μου, δεν έχουμε κανένα ψώνιο ότι πρέπει όλοι να γίνουν επιστήμονες ή όλοι να σπουδάσουν. Μπορεί να υπάρχει μια παράδοση στη χώρα μας, μάθε παιδί μου γράμματα και τα ρέστα. Το βασικό, λέω, για μας δεν είναι ότι πρέπει να γίνουν όλοι επιστήμονες. Ούτε ο απόφυτος του σχολείου, ότι ο γιατρός πρέπει να ξέρει αρχαία ελληνικά όσα ξέρει και ο φιλόλογος. Προφανώς όχι. Ή ξέρω εγώ ο κομμωτής, ή ξέρω εγώ ο οδηγός λεωφορείου, προφανώς δεν πρέπει να ξέρει τη φυσική που πρέπει να ξέρει ο φυσικός ή ο ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ούτε, λέω, πρέπει να γίνουν όλοι επιστήμονες, ούτε όλοι οι μαθητές θα είναι πανεπιστήμονες. Ενώ να ξέρουν. Τι θέλουμε όμως εμείς? θέλουμε ο εργαζόμενος, ο μελλοντικός, είτε ακολουθεί μία τεχνική ειδικότητα, να το πω έτσι, επαγγελματική, κομμωτής που είπα πριν, είτε μία επιστημονική ειδικότητα, βιολόγος, θέλουμε καταρχήν να έχει γενικότερη κουλτούρα, γενικότερες γνώσεις, στέρες, να μπορεί να αντιλαμβάνεται τους βασικούς νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας, για να μπορεί να εξηγεί την πραγματικότητα γύρω του, έτσι ώστε να μπορεί να την αλλάζει. Ένας άνθρωπος που δεν έχει την ικανότητα να εξηγεί το τι συμβαίνει γύρω του, που αυτό απαιτεί γενικότερη μόρφωση, γιατί μπορεί να πετύχει, για παράδειγμα, και έναν γιατρό πολύ καλό και να είναι κοινωνικά ανάπηρος. Καταλαβαίνετε τι λέω, έχετε πετύχει φαντάζομαι κατά καιρούς. Λοιπόν, είναι βασικό για τον άνθρωπο να μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτό που ζει. Όταν βγάζει ένα παιδάκι από τα 15 χρόνια βορρά στους εργοδότες, δεν μπορεί να εξηγήσει το τι συμβαίνει. Δουλεύει όλη μέρα σαν το σκυλί, παίρνει 4 εκατοστάρικα, 5, και νομίζω ότι αυτό είναι φυσικό φαινόμενο. Ότι δεν έχει αιτία που συμβαίνει, ότι δεν φταίει κάποιος που του συμβαίνει αυτό. Εμείς λοιπόν θέλουμε έναν εργαζόμενο, μαχητή, αγωνιστή, που να έχει συγκρότηση, ανεξάρτητα του τι δουλειά κάνει, να μπορεί να παρεμβαίνει στην καθημερινή του πραγματικότητα και ατομικά και συλλογικά, έτσι ώστε να μπορεί να την αλλάζει. Και δεύτερον, για τις τεχνικές ειδικότητες, όπως και για τις άλλες ειδικότητες επιστημονικές, θέλουμε πλήρη, να το πω έτσι, γνώση της ειδικότητας, ικανότητα του αλλού να ακολουθεί την εξέλιξη της ειδικότητάς του, ανεξάρτητα, λέω και πάλι, από το αν θα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο ή όχι. Μπορεί και να χρειαστεί να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο στη ζωή του. Όπως και εμείς, λέω, παρακολουθούμε ένα σεμινάριο. Όμως να έχει την ικανότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη. Και όχι να πιάνει δουλειά, να τον προσπερνάει ή να αναγκαστεί να. Αυτό που λέγαμε πριν, εργαζόμενος μιας χρήσης. Να απολύεται, να επανακαταρτίζεται, να ξαναπροσλαμβάνεται και να είναι μια ζωή κλωτσοσκούφη, να το πω έτσι, αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης από την εργοδοσία. Εμείς τέτοιο ρόλο, λέω, δεν θέλουμε για τον εργαζόμενο στην κοινωνία. Θέλουμε άλλο ρόλο. Και αν την πάμε και πιο βαθιά την κουβέντα, θέλουμε συνολικά άλλο ρόλο από τον εργαζόμενο. Ένα εργαζόμενο μπορεί να ελέγχει την παραγωγή, να συμμετέχει στο σχεδιασμό της παραγωγής, να παρεμβαίνει συνολικά στην κοινωνική ζωή. Γι' αυτό δίνουμε αυτή τη μάχη. Είναι ακριβώς, πώς να το πω, η μάχη μας δεν είναι να αποσυνδεθεί το σχολείο από την παραγωγή. Η μάχη μας είναι το σχολείο να βγάζει απόφυτο, αυριανό εργαζόμενο, ο οποίος θα συγκρούεται με τα κέρδη, να το πω έτσι, των εργοδοτών, θα συγκρούεται με τους σχεδιασμούς που έχει το κράτος των εργοδοτών. Γι' αυτό να είναι, θα διεκδικεί αυτό πραγματικά που του ανήκει, που στο κάτω-κάτω είναι αυτό που παράγει. Είτε είναι γιατρός, είτε είναι, όπως είπα και πριν, οδηγός λεωφορείου. Τέλος, συνάδελφοί μου, για να μην σας κουράζω, το πόσο έχει ξεφύγει η κατάσταση με την κυβέρνηση που έχει εκμεταλλευτεί το ζήτημα του κορονοϊού και περνάει τα πάντα, να το πούμε και αυτό. Στο πολυνομοσχέδιο το προηγούμενο το πέρασε στην πρώτη καραντίνα, το θυμάστε, αξιολόγηση, νέο λύκειο, νόμος Βαυρόγλου, που και αυτή η κυβέρνηση τον κράτησε απαράλλακτο, τον έκανε και πιο αντιδραστικό ακόμα. Περάσαν 6 μήνες, με τη δεύτερη καραντίνα, με fast track διαδικασία, κατεβάζει το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και το ψηφίζει. Και βέβαια, το πόσο ξεδιάτροποι είναι, φαίνεται ότι σφινώσανε μέσα στο νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση και 2 ζητήματα. Το πρώτο, επειδή ακριβώς φάγαν τα μούτρα τους, τσαλακώθηκαν με το φιάσκο των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια, που ψήφισε μόνο το 7% του κλάδου, και επειδή είχαν εκτεθεί, είχε πει η Υπουργός Παιδείας, όταν είχαμε κάνει τη συνάντηση με την ΟΛΜΕ, να δούμε ποιοι θα πάνε με την ΟΛΜΕ και ποιοι θα πάνε με το Υπουργείο, και με το Υπουργείο πήγε το 7%. Και αυτό ακριβώς πέρασε έξτρα με τροπολογία, ότι αν μείνουν κενές θέσεις στο ΠΙΣΔΕ, γιατί θα παραιτηθούν όλοι οι συνάδελφοι, γιατί καταλαβαίνουν ότι κάποιοι έχουν εκλεγεί αναγκαστικά, αφού δεν δέχτηκαν τις παραιτήσεις των υποψηφίων, θα πληρωθούν αυτές οι θέσεις με ορισμένους διευθυντές. Και το δεύτερο, ακόμα πιο ξεδιάντροπο, μ' ακούει και σημάτω εδώ πέρα, είναι μέσα η Μάρια, που ήμασταν απληρωτές και μας καίει, δεν μας έφτανα, και η Αφροδίτη βλέπω εδώ πέρα αναπληρώτρια για αυτή, δεν μας έφταναν τα τρίμηνα, που με το πρόσχημα του κορονοϊού επέβαλαν 3 μήνες συμβάσεις, τις συμβάσεις COVID τις λεγόμενες, όπου οι συνάδελφοι αυτοί πέρα από τα κενά COVID καλύπτουν και κενά τα οποία υπάρχουν, πέρα από τους COVID εννοώ, κενά από άδειες λοχείας, ασθενές και πραγματικά κενά, ψηφίσανε και το εξής κατάπτυστο. Ο διευθυντής εκπαίδευσης, όταν για αντικειμενικούς λόγους δεν θα μπορεί να πληρωθεί μια θέση με αναπληρωτή από τη λίστα, θα έχει τη δυνατότητα να προσλαμβάνει ορομίσθιο εκπαιδευτικό έξω από τη λίστα με μοναδικό κριτήριο το, χρόνο, το πτυχίο. Αν σας θυμίζει κάτι αυτό, είναι το όργιο ρουσφετολογίας που είχε αναπτυχθεί με την πρόσθετη διδακτική στήριξη, με την ενισχυτική, που βάζανε διευθυντές, τα ξέρετε φαντάζομαι πιο παλιοί, τα έχετε ζήσει. Εμείς είμαστε ενάντια και στους πίνακες και στον νόμο Γαβρόγλου και ξύλο φάγαμε, το ξέρετε πολύ καλά, και απαιτούμε να παραιτηθεί, να αποσυρθεί αυτός ο νόμος. Από εκεί και πέρα αυτό είναι ακόμη πιο αντιδραστικό και από αυτό, γιατί σπάει ο ενιαίος πίνακας. Θα μπορεί ο καθένας, καταλαβαίνετε, λέω, να μαζεύει μωριάκια δεξιά-αριστερά και δεν ορίζεται και από πουθενά ποιοι είναι οι αντικειμενικοί λόγοι. Μπορεί να σου πει διευθυντής εκπαίδευσης, πέρασε πρώτη φάση, πέρασε δεύτερη, έφτασε Οκτώβρη. Ποιος ορομίστης θέλει να πάει, τον διαλέγω. Και σπάει έτσι το ενιαίο της πρόσληψης. Αυτά συνάδελφοί μου, μη σας κουράσω άλλο, μίλησα αρκετά. Ό,τι ερώτηση υπάρχει καταρχήν και μετά να πάμε στις τοποθετήσεις.